Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, euskalgintzako eragileen kezka dugu goiz honetako hizketa gaia. Espainiako Auzitegi Gorenak ez du tramitera onartu ere egin Irungo udaltzaingorako lan eskaintzaren arira udalak aurkeztutako helegitea. Diskriminatzaile zelakoan euskara eskakizuna baliokabetu zuen epailaren aurkako helegitea zen, baina Gorenak auziaren muina aztertu gabe emandu gaia itxitzat eta horrek dakar Irungo udalak ezingo duela udaltzaingorako azterketan euskara egiaztagiririk eskatu. Zalantza da erabaki honek zenbateraino ezar lezaken jurisprudentzia, zenbateraino eragin dezaken beste kasu eta esparru batzuetan. Baina hori alde batera utzita ere, euskalgintzako eragileek somatzen dute baitekitatik badatorrela euskararen kontrako jarrera. Horren aurrean, erakundei interpelazioa Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariak.
Zaten da, bueno, jurisprudentzia eratuko ez duela, baina gure kezka da, ba, eta ikusi izan dugu ere horrelako epaiak gero eta maizago sortuko direla, eta behin eta berriz esan dugu epaibidean ez dagola hemen soluziorik, eta horretarako argi eta garbi Eusko Jaurlaritzak ere uste dugu baduela eskumena lege babes handiagoa eskaintzeko.
Bai, Jaurlaritzak esan diguna da legelariak ari direla sententzia hori aztertzen, baina bote prontoan erabakiaren kontrako jarrera azaldu digute. Eztabaida politikoan ere entzun ditugu erreakzioak, jeltzaleen hitzetan euskararen kontrako enegarren ekimena. Euskal Herria Bilduk eskatu du euskararen mesederako izango den herri akordio zabala, Leixuri Arrizabalaga eta Nerea Kortajarena.
Kezkagarria eta tristea euskararen kontrako horrelako ekimenak behin eta berriro aurrera eramatea.
Oso gertaera larri baten aurrean gaudela berriz ere, beste eraso bat euskararen kontra eta euskaldunon eskubideen kontra, ez?
Albistegian landuko dugun gaia da, bestelakoan ikastolek Bergaran egin dute gaur ikasturte hasierako ekitaldia. Eta ekitaldi horretan ikusi dugu, entzun dugu, aurrez aurreko garratze xamarra ikastolen elkartearen eta Jaurlaritzaren artean. Hezkuntza lege berriaren zirriborroa irakurrita ez daude ados ikastolak. Publiko-pribatu dikotomia ez dela gainditzen, euskal kurrikuluma argi ez dela aipatzen, edota murgiltze ereduaren aldeko apustu irmorik ez dagoela. Desengainua, hitz hori erabili du Koldo Otegitu ikastolen elkarteko lehendakariak. Hitz horiek ulergaitzak egin zaizkio Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuari.
Legearen lehen zirriborreki, esan dudana, desengainu hartu dugu, bai. Baino lehen zirriborroa baino ez dela, sinetsi nahi dugu.
Ikastolei diru laguntza gehiago emateko akordio onartu dugu, datozen urteetarako finantziazioa bermatu dugu eta legearen oinarriak mai gainean jarri ditugu besteak beste. Desengaino hitza entzun behar izan dugu, ulergaitza egiten zait.
Esparru politikotik azken orduko albistea, Maialen Iriarte izango dela Gipuzkoako foru hauteskundetan Euskal Herria Bilduren diputatu nagusi gaia. Hori da behintzat alderdiak militantei egin dien proposamena, Gara Egunkariak aurreratu duen albistea da, ari egindako elkarrezketa batean baieztatu du izendapena Iriartek berak.
Bilduk proposatu dit Gipuzkoa gobernatzeko erronkari ia baiezkoa emango dio dan, eta ba, nire bikote, nire seme, nire familiartekoekin hitzegin, haien bultza da jaso, oso garrantzitsua da eta baietz esan diot.
Nazioartean, 7 hilabete dira gaur Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik eta egoerak ez du konpontzeko inolako zantzurik. Bozketa egiten ari dira Errusiak kontrolpean dituen Ukrainako lau zonaldetan, Donetsk, Lugansk, Kherson eta Zaporijan. Nazioartearen inolako oniritzirik ez duten galdeketak dira, baina praktikan Errusiak lurralde horiek bere egitea ekarriko duela ziurtzat jotzen da. Eta horrek izan dezake ondorio oso larria, ala azaldu digu Amaruna saioan Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako saileko irakasleak.
Dagon perspektiba oso iluna da, epe ertainean. Garbi dagona da, Errusiak modu batera edo bestera lau eskualde hauek aneksionatuko dituela, teorian, Kherson erasotzea, bi edo hiru hilabete barru, izango litzateke Mosku erasotzea bezala. Eta horrek eramaten gaitu puntu oso arriskutsu batetara.
Galdeketa hauek datoz, Errusiak herritarrek gerraran bideratzeko mobilizazio partziala abiatu duenean, eta Nazio Batuen erakundeak ebatzi duenean, Errusiak gerra krimenak egin dituela Ukraina. Eta Italian hausnarketa eguna dute gaurkoa, bihar dituzte hauteskunde orokorrak, ziurtzat jotzen da Giorgia Meloni ultraeskuindar neofasistaren garaipena, erabat desmobilizatuta dagoena ezkerra da. Gaurko albistegian, jasoko dugu Lander Reizagirreren reportajea Erromatik, etorkinekin lan egiten duen elkarte batekin egonda bera. Eta kulturakoetan urtebeteko atzerapenez, gaur hasiko da Getxon bertsolari txapelketa nagusia. Lehen faseko lehen bi saioak jokatuko dira asteburuan, Getxon gaur eta Arrasaten bihar. Egoera irauli eta bertso gosea nabaritzen dela, ala esan digu Gontzala Gote bertsolari txapelketan nagusiko koordinazio taldeko kideak.
Akigu zen olako egoeratik gatozen, urtebete atzeratu behar izan dugu txapelketa, hori atzeratzeko arrazoia izan da, zen olako egoeratan zegoen bertso plaza, oain dela urtebete baino gutxiago, hau basamortua zen.
Berrikuntzekin datorren txapelketa da gainera, orain arte kartzelako lana deiturik horiketak ganbarako lana izen hartuko du, eta finala lehen aldiz jokatuko da Nafarroan, abenduaren 18an, Nafarroa arenan, horren aurretik beste dozena bat saio izango ditu, Euskal Herriaren Luze Zabaldean jokatuko den lehiaketak. Eta zinemaldiaren azken eguna ere bada gaurkoa, gauean, 9etan egingo den galan, ezagutuko dugu palmaresa, albistegian jasoko dugu Donostiako berri, eta festa giroan murgiltzeko bestelako aitzakiarik ere badugu gaur. Iruñean, San Fermin txikito eguna, putxera egun berezia dute Balmasedan, albistegian egingo dugu kikubana. Kiroletan Xavier Murua, zer da albiste gaur, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, izen bat azpimarratu beharrekoan, Emiek Van Bleuten munduko txapelketa irabazi du bigarren aldiz gaurko izaldean Australian sekulako denboraldi osatu du 2019 urteko herbereetarrak giroa, turra, buelta irabazita. Ane Santeste bai izan da, gaur euskaldunik onena 30. postuan. Euskal pentatloia gaur itzordua, gaueko 10etan Azpeitiko Zezen plazan, bada azken orduko aldaketak gizonezkoetan, Aitzola Tutxa ez da izango, bere lekua, Aritz Irazabalek hartuko du. Eskopilota, Jaka eta Mariezko horrena, San Mateo torneoko finalerako salkatu dira, Barpeñari eta Luisuri 22-16 irabazita. Gaur Baikoko eta Azpeko pilotariak elkarren kontra ardoaren erronkako jaialdian. Eta futbola, Zubietan, itzordua, Realak txapeldunen liga oraingo zahaztu, eta ligako neurketari Betisi helduko dio, gaur aurkari izango du talde Andaluziarra, talde txuriurdinak, Arratsaldeko segitan.
Errepidetan, Ekaitzagirre, zein da egoera unenetan, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai, arreta eskatu, Barakaldon, A8an, Bilboko norabidean, motel dabil trafikoa, txapa istripu baten ondorioz, eta Donostiako saiesbidean, Gipuzkoa 20 errepidean, Garberako biribilgunean autoilarak sortu dira, urputzuen ondorioz, ertzaintza ari da trafikoa bideratzen.
Goiz euritsua izan dugu, bai behintzate Miramone gainonetan, eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, iparmendebaldeko haizeak giroa oztu du arratsaldean eta orokorrean 16 graduren azpitik kokatuko dira termometroak eta temperaturaren jaitsieraz gain ba zaparradek jarraipena izango dute kantauri xurialdean batez ere kostaldean eta inguruko bailaretan botako du eta momenturen batean ba mardul ere bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Araba eta Nafarro erdialdera berriz iparmendebaldeko haizearekin ba zaparradaren bateo beste iritsiko da baina euria ez da zonalde honetan oso esanguratsua izango eta Arabako Rioxan eta Nafarro Herriberan nekez tantarik botako duen.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 9 egunak baditu kontatzeko moduko albisteak Aitor Arzelusen gitaritza teknikoarekin hasi behar dugu goizak gaur albistegia.
Goizak gaur.
Ba, euskararen kontrako azkene ebazpen hori abiapuntu goizak gaur, bere ala jasoko dugu lehen erreakzio katea, baina ezer baino lehen Ander Altuna kokadezagun nauzia alik eta zehatzen Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, kontua da Irungo udalak elegita jarri zuela iazko maiatzean Euskadiko Justizia Auzitegiaren erabakiaren kontra zeinak baliogabetu egin zuen udaltzaingorako lan eskaintza euskara eskatzeagatik. Kasu hartan, Auzitegi Nagusiak baztertzailetzat edo diskriminatzailetzat jo zuen udaltzaina izateko euskara maila egiaztatu beharra. Udala etzegoen ados elegita jarri zuen besteak beste Jaurlaritzaren babesarekin, baina 15 hilabete geroago jakin duguna da Espainiako Auzitegi Gorenak ez duela tramitatu tramitera ere onartu elegite hori. Gorenak argudiatu du udalaren idatziak ez duela oinarri egokirik, forma akatsak atzeman dizkio eta ondorioz atzera bota du eduki aztertu gabe edo auziaren muinari erreparatu gabe. Eta gainera, eta hau ere azpimarratzekoa da, Gorenak dio ezin daitekeela errekursorik jarri, beraz hemen amaitzen da auzibide huxe, bestela esanda Irungo udalak ezingo du euskara maila egiaztatzerik eskatu udaltzain lanposturako deialdian.
Erabaki honek lehenaz gainean derrautsek arrotu ditu epaitegien jarrera gogor kritikatu duen euskalgintzaren eremuan, baita arlo politikoan ere. Iritziak jasotzeko goiza izan da, momentuz esan dezakeguna da, eragile ezberdinek kezka eta egonezina agertu dutela.
Hizkuntz eskubideen behatokitik hasita, erabaki honek beste kasu batzuetan izan dezakeen eraginaren zain, lege babes zabalagoa eskatu du, Agurne Gaubeka zuzendari nagusiak, eta Jaurlaritzaren eskumenean jarri du horratza.
Bidean ez dagola hemen soluziorik eta horretarako argi eta garbi Eusko Jaurlaritzak ere uste dugu baduela eskumena lege babes handiagoa eskaintzeko.
Esparru politikoan EH Bilduren ustez, euskarak ere herri akordioaren aterkia behar du. Nerea Kortajarena, legebiltzarkide soberanista.
Badugula premiaz hitz egin beharra eta planteamentua eman komunak egin beharra gure eskubideen defentsa. Hizkuntz eskubideen defentsan eta euskal hiztunon eskubideon defentsan.
Balorazio kritikoa egin duen bestea EAJ-a, Leixuri Arrizabalaga legebiltzarkide jeltzaleak euskararen kontrako ekinbidetza jo du Gorenaren ebazpena.
Ba, beste behin ere kezkagarria eta tristea euskararen kontrako horrelako ekimenak behin eta berriro aurrera eramatea. Euskarak batu behar gaituen zerbait da, euskara eskubidea da, euskaldunon eta euskal jendartearen euskal herritarren eskubide bat da eta beraz zaindu beharreko zerbait eta bermatu beharreko zerbait.
Erreakzio gehiago ere bai, batetik Irungo udala maila teknikoan ari da Gorenaren idatzia aztertzen eta bestetik Eusko Jaurlaritzako iturriek Euskadi Irratiari jakinarazi diotenez, Jaurlaritzako legelariak ere beste hainbeste egiten ari dira, hori bai, lehen irakurketa batean begirada kritikoa agertu du Jaurlaritzak ere.
Zerresena emango duen gaia da zalantzarik gabe eta ikusteko dago jurisprudentzia ezar dezaken edo ez aipagarria aste honetan bertan antzeko beste kasu batean Gasteizko epaitegiak ere diskriminatzaile jo duela euskara eskakizuna. Euskararen gaia erabat alboratu gabe hezkuntzaren esparruan kasu honetan ikastola elkarteak Bergaran egin du gaur ikasturtea hasierako ekitaldia eta ekitaldi horretan ikusi ditugu aurrez aurreko garratzen xamarra ikusi dugu ikastola eta Jaurlaritzaren artean hezkuntza lege berriaren zirriborro irakurrita, ez daude ados ikastolak, desengainua itzori aipatu du Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakariak. Itzoriek ulergaitzak egin zaizkio Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuari. Xavier Urteagak jarraitu du ekitaldia.
Arratsaldeon, Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektu zirriborroa protagonista ikastolen ikasturte hasierako ekitaldian Koldo Tellitu elkarteko presidenteak hitz batekin adierazi du testuak zer sortu dien.
Hezkuntza legearen lehen zirriborroa ezagutu duela, ezagutu dugu duela egun gutxi. Eta egia aitortzeko desengaino hartu dugu.
Aurre proiektuak gauza honak badituela esan du, baina gabezien zerrenda egin du publiko pribatu dikotomiari eustea, murgiltze eredua eta euskal kurrikuluma ez agertzea, Euskal Herriaren aipamen falta edota doakotasuna nola gauzatuko den zehaztea. Horren aurrean ausardia eta adore eskatu dizki alderdi politikoei legeak ondoko osagaiak izan ditzan.
Euskal Herriako hezkuntza sistema propiorako eraikitzeko urrats erabakigarria izan dadin. Egungo hezkuntza sistema eraldatu eta sistema eraldatzaile bat ezartzeko urratsa izan dadin. Publikoztasun berri bati bidea emongo dion Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikotik abiatuta.
Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak esan du ulergaitza egiten zaiola ikastolek desengainu hitza erabiltzea.
Ikastolei diru laguntza gehiago emateko akordioan hartu dugu, datzo zen urteetarako finantziazioa bermatu dugu eta legearen oinarriak mai gainean jarri ditugu besteak beste. Baina hemen, hori den elkarrekin landu ondoren, desengaino hitza entzun behar izan dugu, eta nahi ulergaitza egiten zait.
Hezkuntza legeak dituen tresnen artean segregazioari aurre egiteko modua, doakotasuna edota euskara gunean jartzea aipatu ditu. Esan du baikorra dela eta zuhurtziaz lanean jarraituko dutela, mahai gainean aukera paregabea dagoelako. Bergarako ekitaldiarekin Euskal Herriko 113 ikastolek eta 53.000 ikaslek ikasturtea hasi dute ofizialki.
Ba, besteak beste hezkuntza legean jarriko du arreta Eusko Legebiltzarrak abiatu berri duen ikasturte politiko honetan, baina arretagune gehiago ere izango ditu. Ez egon kortasunari lotuta aparteko egoera aipatu zuen Urkullu lehendakariak osteguneko politika orokorreko saioan, eta oposizioak ere onartu du testuinguru berezi baten aurrean gaudela. Hortaz, galdera ba alda akordio zabalak egiteko tarterik. Radio Euskadiko Parlamentoen Las Ondasen egindako galdera da negoziazio prozesuak hasi aurretik. Entzun, urrenez urren Leixuri Arrizabalaga EAJ, Nerea Kortajanerena Euskal Herria Bildu eta Carmelo Barrio Pepe.
Eraldaketa prozesu baten menpean gaude, munduan ze gertatzen ari dan, afekzioa zuzena da Euskadin baita ere, eta oneri buelta emateko beharrezkoa dira ba itun herri, itun handiak.
Eta mesfidati baino guk uste duguna da momentua badala zehazteko herri akordioetaz hitz egiten denean zertaz hitz egiten ari garen. Eta argitzea zertaz hitz egingo dugun, baino batez ere, bueno, zertarako planteatzen diren herri akordio hoiek.
Abordar la rebaja de impuestos que hemos pedido. Nosotros en ese marco de actuación y en ese marco conceptual, desde luego estaremos tendremos la mano tendida lehendakari.
Baina politikaren esparrutik aurreratu dizuegu sarreran zein den azken ordukoa Maialen Iriarte izango dela Gipuzkoako Foru Hauteskundetan Euskal Herria Bilduren diputatu nagusi gaia. Hori da beintzat alderdiak militantei egin dien proposamena, Amaia.
Gara egunkariak aurreratu duen albistea da. Ari egindako elkarrezketa batean baieztatu du izendapena Iriartek berak.
Bilduk proposatu dit Gipuzkoa gobernatzeko erronkari ia baiezkoa emango dio dan, eta ba nire bikote, nire seme, nire familiartekoekin hitz egin, haien bultzada jaso, oso garrantzitsua da eta baietz esan diot.
Bihar argitaratuko ei dute elkarrezketa osoa eta bertan emango ditu Iriartek xehetasunak. Ezkerra Anitzak beraldetik goizean topaketa egin du militantziarekin maiatzeko hauteskundei begira, bai programa eta bai hautagaiak ere definitzen hasteko. Azarorako espero dute izenen zerrenda osatuta izatea. Iñigo Martinez legebiltzarkideak argi utzi du asmoa Elkarrekin Podemos IU koalizioa errepikatzea dela.
Eta Baionan hirigune elkargoak batzarra egin du goizean, ohiko batzarra izan da hirigintzari mugiko kortasunari, energiari edota urari loturiko hainbat proposamen bozkatzeko. Hasierako hitzaldian baina Jean René Etxegarai elkargoko presidenteak Jon Parot eta Jacques Chesnalen baldintzapeko askatasuna izan ditu izpide.
Avec grande satisfaction appris jeudi la libération conditionnelle Jon Parot et Jacques Chesnal.
Legea betez hartu den erabakia izan dela esan du eta erantzi Parisko apelazio auzitegiaren epaiek aintzat hartu dutela Euskal Herriak aieteko adierazpenaz geroztik etengabe erakutsi duen bakerako borondatea.
Goizak gaur.
Nazioartera begira jarri behar dugu, Italian hausnarketa eguna dute gaurkoan, bihar dituzte hauteskunde orokorrak, eta ziurtzat jotzen da Giorgia Meloni ultraeskuindar neofasistaren garaipena. Erabat desmobilizatuta dagoena, ezkerra da. Landera Izagirre gure lankidea erroman da, eta bildu da etorkinekin lan egiten duen elkarte bateko arduradunarekin, kanpainan zehar, etorkinen gaiak indarra galdu duela, hori aitortzen dute, baina kezka badute Lander.
Arratsaldeon, ez datoz gara errazak migratzaileentzat eskuineko koalizioak hauteskundeak irabazten baditu. Bortxaketa baten bideoa argitaratu hasi zuen kanpaina Giorgia Meloni ultraeskuindarrak, ustez asilo eskatzaile batek egindakoa. Gobernura helduz gero gainera, barne ministro izateko favoritua da Matteo Salvini, Lega alderdiko burua. Hala ere, giro honek propagandatik du gehiago errealitatetik baino, egunero migratzaileekin lan egiten duten ekintzaileentzat 30 urte sari da errefuxiatuei laguntza juridikoa eskaintzen Proyecto Direta elkartea Virginia Valente da sortzailea.
Sono cambiati i governi, le leggi non è che siano tanto migliorate, eh.
Gobernuan zentro eskerra egon denean ere ez dutela aldaketa handirik igarri, adierazi digu Valentek, elkartera datozen migratzaileak ere ez ditu kezkatuegi ikusten, paperak lortutakoan eskuinari ematen omen diote askok botoa.
Gente che ha la cittadinanza, c'è anche chi vota per la destra.
No. Eskerreko militantea da Virginia Valente, baina militantzia hori eguneroko lanean aplikatzen du. Hauteskunde hauetan ez du botorik emango.
No, tu sono troppo anziana.
Horretarako nagusiegia dela dio, ironiaz noski, bere irribarrearekin berriz, politikarekiko deskonexioa eta seguruenik urte askotako frustrazioa ere erakutsi dizkigu.
Ukraina Errusia gatazka beste aldera bate katramilatuta 7 hilabete dira gaur Errusiak Ukraina inbaditu zuela Vladimir Putin Errusiako presidenteak erreserbistak mobilizatzea erabaki ondoren milaka lagun herrialdetek ies egin nahian ari dira Putinen kontrako protestak ere izaten ari dira herrialdean eta uneotan martxan dituzte bozketak Luhansk, Donetsk, Zaporilla eta Gersonen Errusiak okupatutako lurrak anexionatzeko nazioartearen oniritzirik ez duten galdeketak dira eta Errusiari manipulazioa egotzita ziurtzat jotzen da lau lurralde horiek bere egingo dituela Kremlinak. Azken orduetan gainera estatu batuek ziurtatu dute frogak dituztela hori baiestatzeko Maite Alustiza Arratsaldeon.
Arratsaldeon galdeketen emaitza ere aurreratu dute estatu batuek 165%-etik gora anexioaren alde. Gersoneko herritarrek salatu dute behin baino gehiagotan bozkatzera behartu dituztela Errusiako militarrek eta galdeketok itxurakeri hautsa direla berretsi du Euskadi Irratiko Amarauna saioan Asier Blas CHUko zientzia politikoetako saileko irakasleak.
Garbi dagona da Errusiak modu batera edo bestera lau eskualde hauek anexionatuko dituela, ze horrelako baldintzetan referendum bat ospatzea ba ulertuko du degun bezalaxe ez da batere demokratikoa eta badakigu nolabait ere paripe badala, ez da antzeslan bada itxuren bateko erabaki demokratikoa dela.
Anexioak puntu arriskutsu batera eramango luke gatazka, Blasen hitzetan lau lurralde horietako baten aurka eginezkero Moskuren aurka egitea bezalako alitzateke eta gogor erantzun lezake Errusiak. Bien bitartean, ies egin nahian herritar ugari Finlandian, ilara luzeak daude Helsinkik sarrera blokeatzea erabaki ondoren eta Poloniak mugak zorroztuta sarrera ukatu berri die 54 laguni. 7 hilabeteotan apirileko negoziazioak kenduta ez da lan diplomatikorik egon Blasek dioenez eta premiazkoena orain sueten bat da.
Arazo politikoa ez da konponduko sueten horrekin, baina gutxienez sueten bat egongo balitz, arazo politikoaren konpontzean lan egiteko modua egongo litzateke, lan diplomatikoa egin alizateko.
Gerrak kaltetutakoen artean Europa lehen mailan ikusten du Blasek arlo ekonomikoan Estatu Batuak berriz beste aldean dolar asko indartu da Europaren gas eta petrolio hornitzaile nagusi bilakatzen ari da eta armak nahi beste saltzen ari da.
Gatazkak ekarri du krisia gurera ere, Gasteizen inorrez etxerik gabe ekimenak deituta dozenaka lagunek plaza berrian ekin dutelo, hain zuzen ere etxe bizitza duina erreklamatu eta Gasteizko udalak arlo horretan duen borondate falta salatzeko. Zehazki Gorka Urtaranen udal gobernuari tratu txar instituzionala egotzi diote eta gogoratu dute Arriaga Ermitako eta Musika Kontserbatorioko atarietan udalak esiak jarri dituela etxegabeek bertan lo egin ez dezaten. Etxe bizitza ez dadin negozio izan eskatu dute.
Gizarte kapitalista honetan etxebizitza negozio bihurtu da, non espekulatzaileak biztanleriaren lortzea modu bakarra gure bizitzak hipotekatzea dela eta ez gaude horretarako prest.
Geroa EPSV-ak kaltetutakoak plataformak bestalde manifestazioa egin du Donostian. Lan urteetan egineko ekarpenak oso osorik eta ordainketa bakarra batean berreskuratzea eskatzen dute. Izan ere, 45.000 eurotik gorako diru poltsa pilatu dutenei, hilero jasotzen duten errentaren bidez itzultzen zaie dirua. Kotizatzaile horiek baina, esan bezala kopuru osoa berreskuratu nahi dute aldela kolpean eta horretarako Geroa erakundearen estatutuak aldatzeko eskatu dute. Eta Arabako Mendiak Aske plataformak bestelako protesta egin du gaur, babestu maite duzun mendia dinamikaren baitan. Kanto Blanco mendian egin dute gaur aipatutako protesta hori. Bertan egin asmo duten zentral eolikoak ingurumen kalteak eragingo dituela salatzeko egin dute mendi ibilaldia. Kanto Blanco mendian babestutako hegazti eta kiropteroak daudela, gogorarazitu plataformak, eta egin asmo duten parkeak hori ez gain akuiferoak ere kaltetuko lituzkela. Itxaso Balta de Vallejo, Arabako Mendiak Aske plataformako kidea da.
Kanto Blanco ondoan dauka hainbat kontserbazio bereziko eremuak, hegaztien babes bereziko eremuak ere. Ondoan dago Arkamo horrein dela gutxi bertan bera, antzeuken ere beste zentral bat proiektatuta eta bertan bera gelditu zen, hainbat kalte egingo luketelako.
Goizak gaur. Azken eguna Donostiako zinemaldian urrezko maskorra nork eskuratuko, galdera hori denen ahotan, eta gaueko 9etan sariketa galan erantzuna. Hollywoodeko izarren egun handia ere bada gaurkoa, Marlowe eta Blonde filmen ondotik aktoren adierazpenak bildu ditu Mikel Jarzak.
Ana de Armas aktore kubatarrak Marilyn Monroe-ren rola jokatu du Blonde filmean. Lan honek balio izan dio historiako sex simbol handiena hobeto ulertzeko.
Ella representaba el sueño, ¿no? Lo que queríamos ser todos, la imagen perfecta, ¿qué podía ir mal? Entonces, tener una idea más completa de la historia personal.
Blonde, 70. Zinemaldiko sorpresa filma, gaur arratsaldeko 7etan ikusgai Victoria Eugenian, mundu zabalean datorren asteazkenean zabalduko du Netflixek. Eta itxiera galako filma, Marlowe, izen bereko detektibe mitikoaren azalean Liam Neeson, Star Wars saga ezaguneko aktoreetako bat.
I wasn't intimidated by the myth of the character, even though these wonderful actors had played it before.
Neeson eta Neil Jordan aktore eta zinemagile irlandarren arteko laugarren kolaborazioa da honakoa. Kursalean proiektzioaren aurretik jakinaraziko du epaimaiak aurtengo palmaresa. 7 ordu besterik ez, 70. urrezko maskorra zein filmek eskuratuko duen argitzeko.
Eta egunari begira jarrita badugu beste kultura itzordu garrantzitsu bat urtebeteko atzerapenez, baina gaur hasiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Denbora honetan plaza indarberritu eta gogoz ekingo diote lehenengo faseko lehendabiziko bi saioak Getxon eta Arrasaten izango dira asteburuan, eta ondoren abenduko finala iritsi arte beste 11 herri bisitatuko ditu txapelketa nagusiak Itziar Lumbreras.
Hemen da Euskal Herriko bertsolari txapelketa urtebeteko atzerapenarekin, baina oraingoan bai, arratsaldeko 5etan abiatuko da Getxon. Gontzala Gote bertsolari txapelketa nagusiko koordinazio taldeko kidea.
Akigu zen olako egoeratik gatozen, urtebete atzeratu behar izan dugu txapelketa, hori atzeratzeko arrazoia izan da, zen olako egoeratan zegoen bertso plaza, oain dela urtebete baino gutxiago, hau basamortua zen.
Lehen fasea Getxoko Musike Barri zentroan hasiko da arratsaldeko 5etan. Han arituko dira bertxotan Agin Laburu, Alaia Martin, Nerea Elustondo, Iana Bartra, Peru Abarrategi eta Unai Mendizabal. Bihar Arrasateko Amaia Antzokiko saioan Gorka Pagonabarraga, Iñaki Apalategi, Joanes Illarregi, Xavier Silveira, Saio Alkaiza eta Miren Amuriza arituko dira kantuan. Ondoren, datozen asteetan Euskal Herri osotik ibiliko da txapelketa.
Txapelketaren izaera berez ibiltaria dela, Euskal Herri osoan mugitzen da txapelketa, 7 herrialdetan izanen dira saioak aurten ere, ala jendea, nahi izaten duna, saio guztitara, doiaia guztitara joan, beste batzuia saio jakin batzuetarako egin dute plana, ez bakarrik, saiorako, baizik eta asteburu pasak eta lakoak egiteko.
Asteburu honetako saioen ondoren, lehen faseko beste 4 saio eta 7 final aurreko izango dira. Eta azkenik, abenduaren 18an, final handia Iruñeko Navarra Arenan. Sarrera salmenta bizi-bizi doa eta finalerako esaterako sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai.
Festarako aitzakia gaur Iruñean topatu dugu, esaten da, iruindarren artean Sanferminetako egunek baino estimu handiagoa duela gaurkoak, Sanfermin txikito festa ospatzen ari dira, eta hiriburuzakiko aldezarrean ez da gaur girorik falta, Peruarregi.
Festa girorik ez da falta Iruñean. Iruindarren festa, baina kanpotik ere etorri da jendea.
Noainean gauzean hotel baten da gero bihar eltzera. Geure giroa benetakoa. Euskera mailan entzuten da arean da hori eta polito.
Bai, lehenengoz da etorri gara garea kasualidades. Oso ondo, politxa, ambiente ona.
Hori bai, aspaldiko partez, euria tarteko.
Ez da bihar, eguraldiak eutziko za.
Gaina gu euriakin irten geha etxetik eta, bueno, hemen oain hasi da, eta baina, bueno, giro nahiko ona.
Goiza batez ere familia giroan, gurasoak lasai ibiltzeko asmotan, baina aurrak...
Ongi pasa eta petardoak botan normalean gehiena gustatzen zaiguna da.
Erraldoien konpartxak, dantzak, pintxopotea, herrikirolak, hori dena goizak ekarri duena eta ondo bazkaldu ondoren, festa giroak aurrera jarraituko du tabernetan, baita plaza eta kaleetan ere, kontzertu, txaranga eta DJ artean.
Eta Balmasedan ere egun handia dute. Gaurkoa urrian ospatuko dute aurten ere putxera egunan. Garaibateko tren langileek egin ohi zituzten eltzekari bereziak dira putxerak. Azken 50 urteetan antolatu dute usadio zarra berreskuratzeko lehiaketa. Eta gaur urte horietako guztietako irabazleen arteko lehiaketa antolatu dute Eder Carrero.
Bai, Balmasedako Orkasitas jauregian babarrun usaina da goiz-goizetik, kuadriak dira leian ohiko putxeratan sukaldatzen. 50. urteurrena izanik aurten txapeldun historikoen arteko lehiaketa dute. Jokin Salaberri putxeren kofradiako kidea.
Prestatu dugu nolabaiteko Champions League bat, nun elkartu ditugun sukaldaririk oberenak eta guztiak, 31 sukaldari inguru, guztiak epaitzeko epaimai oso potentea.
Eta zein dagakoa putxera on bat egiteko, arre biko produktua erabiltzea diote gehienek etxekoa izatea entzun.
Zaila da, gaur irabaztea, ze dagoen jende guztia superona da, darama bizitza osoan putxerak egiten, hurbilekoa, hemen daukaguna, aprobetxatu behar dugu.
Produkto kilometro zero. Eindabak etxetik, pinpule etxetik, porru etxetik, piperra bebai.
Ni danadeko te kanterako, ezen koite.
Orain Lumagorria parrilan dute, produktu dastaketa eta zanpantzarrak dira ere jai giroan. Sukalde lanetan 6-7 ordu luze ez dabiltza kuadrilak entrega egin dute jada eta beranduago saribanaketa izango da. Orezko kofradaren saribanaketa izango da ere, Osakidetza saritua pandemiaren kudeaketagatik eta baita etxe hau ere EITB-k jasoko du saria 40. Urte urrenagatik.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, ala esan berri digu segurtasun saiak, kontuz hori bai euriarekin. Euskal Meten eguraldiaren iragarpen zehatza, Jaion Emunarrizek.
Ipar-mendebaldeko haizeak giroa oztuko du arratsaldean eta orokorrean 16 graduren azpitik kokatuko dira termometroak eta temperaturaren jaitsieraz gain zaparradek jarraipena izango dute kantauri xurialdean, batez ere kostaldean eta inguruko baliaretan botako du eta momenturen batean mardul ere bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Araba eta Nafarro erdialdera berriz ipar-mendebaldeko haizearekin zaparradaren bateo beste iritsiko da, baina euria ez lazonalde honetan oso esanguratsua izango. Eta Arabako Rioxan eta Nafarroan Erriberan nekez tantarik botako duen.
Ordu bat aterdiak pasa, kirolen txanda orain, Xavier Murua, arratsaldeon.